And let's open our Bibles to the book of John, chapter number 8. John chapter number 8 and verse number 36. Aklat ng John chapter 8, verse number 36. If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed, said Jesus Christ, said the Lord. Kung Tagalogin natin ang Bible, kaya't kung kayo'y palayain ng anak, kayo ay magiging tunay na malaya. So ang layunin ng Diyos para sa mga Kristiyano, para sa mga ligtas, ay magkaroon tayo ng isang matagumpay na buhay laban sa pang-aalipin ng kasalanan. It is God's will, it is God's purpose, that every born-again believer, every saved Christian has victory over the slavery or servitude of sin. That sin doesn't have dominion over us. Ngunit, bagamat yan ang layunin ng Diyos, ang katotohanan ay ang Kristiyano po ay hindi exempt sa tukso ng mundong ito, sa tukso ng demonyo, o sa pita ng laman, o kagustuhan ng laman. No Christian is exempt from temptation. Even though God purposed for us not to be a slave unto sin, the reality is that Christians are susceptible to temptation and to sin, but God has a way of escape. Subalit, may paraan naman ng Diyos kung paano makakatakas ang ligtas sa tukso at sa kasalanan para hindi tayo maging alipin ng kasalanan. Ito ay sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesukristo. Lahat ng ating pagpapala bilang Kristiyano ay dahil tayo ay nakikiisa sa Panginoong Hesukristo. Now, our victory over sin is possible in our lives as Christians owing to, on the basis of, and only because of our unity with Jesus Christ. So if you are in Christ, you have the power to have victory over the slavery of sin. You do not have to let sin have dominion over you. You can be free from the slavery of sin. But only in Christ, you see. Only in Christ. So, tingnan natin ang paksa ng paano maligtas sa pang-aalipin ng kasalanan. Una sa lahat, ang pang-aalipin ng kasalanan. I want us to take a close look at sin and the slavery of sin. Mula pa sa simula, dumating na si Satanas sa pamamagitan ng isang ahas. Look at Genesis chapter number 3. I want you to notice the subtlety of the serpent, the subtlety of the devil. Genesis chapter 3 and verse number 1. Now when the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God hath made. So the serpent, Satan, took hold of this beast. That's right. The serpent was not a snake. A reptile, he was a beast before the fall. Did you notice what the scriptures say? Now the serpent was more subtle than any beast. So the effect of sin upon the serpent was it became a reptile and it now moves on its belly, but prior to sin, he must have had legs, maybe four even. He was a beast. And he was a very subtle beast. Ibig sabihin, siya ay matalino. Sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Diyos, ang ahas ang pinaka-tuso. Is that right? Tuso. Tama, tuso. So, he was the most subtle of all the beasts. Now, tanong, nagbago ba si Satanas? Now, this is about four some odd thousand years ago when this took place. And I'm here to say the devil hasn't changed. He's still subtle today. You see, he's still sneaky. He's still deceiving. He's still a liar. He's still a murderer and a slanderer. He's still the enemy of the Christian. Pansinin natin na hindi kinausap ng Panginoong Jesucristo sa John chapter number 8. Sino yung kausap ng Panginoong Jesucristo? Balik tayo sa John chapter 8. Ang kausap ng Panginoong Jesucristo dito ay yung mga relihiyoso. Napansinin natin, hindi kinausap ng Panginoon yung mga lasinggero, yung mga walang bahay, yung mga drugista, yung mga walang-wala, no? Hindi niya kausap yung mga dukha, yung talagang walang-wala, mga nagda-drugs. Ang kausap ng Panginoon ay yung matitino at yung mga relihiyoso. Sila ay may pwesto sa lipunan, sila ay may kakayahan, sila ay mayroong mga titulo sa kanilang pangalan. Sila, kung sa mata ng mundo, sila ay successful. Subalit, kahit na sila ay successful, ang trahedya, hindi nila alam na sila pala ay alipin ng kasalanan. And so even though Jesus, in John chapter 8, Jesus was speaking to religious Jewish leaders, these were wealthy men, these were powerful men, these were well-to-do men, they are scholars of the Word of God, they are religious men, prestigious men, they were not skid row bums, they weren't druggists, they weren't murderers and whoremongers, and they weren't extorting people. These were religious, powerful men, and yet they were blind to the truth that they were slaves to sin. They were slaves to sin. Hindi nila kinilala si Jesucristo. Hindi nila alam na siya pala ang salita ng Diyos. Look at John chapter 8 and verse 32. John chapter 8, verse 32. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. So, ang trahedya ng mga relihiyosong taong ito, hindi nila alam na sila pala ay nasa ilalim ng kapangyarihan at amo, pag-aamo ng kasalanan. Sa mata nila, sila ay matuwid. Sa mata nila, sila ay walang sala, walang problema sa kanila. Pero yung pala, under the control and power of sin, hindi sila malaya. At habang hindi nila kinikilala ang katotohanan, dahil kung kilala nila ang katotohanan ang magpapalaya sa kanila. Now, where do we find truth? Remember what Jesus said? I am the way, the truth. So if you know Jesus, you know the truth. If you don't know Jesus, it is impossible for you to know the truth. So that's why they were blinded to their true condition of slavery, because they didn't know the truth. They rejected the truth of God. And so is everyone who is under the power and dominion and slavery of sin. Ang pagkakakilala sa Panginoong Jesus bilang katotohanan ang nagpapalaya sa atin. Kaya tayo ay malaya sa pang-aalipin ng kasalanan ay dahil kinikilala natin si Jesus Christ. At alam natin kung sino siya. So now, si Kristo lamang ang maaaring magligtas sa atin mula sa pang-aalipin ng kasalanan. Jesus Christ is the only one who can save us from the servitude or slavery of sin. It's only Jesus Christ who can do that. Look at Romans chapter 8. Romans chapter 8 is like a great bookshelf. A divine bookshelf. Bookends, if I could say it like that. Bookends. It begins within Christ. It ends within Christ. Romans chapter 8, verse number 1. Romans chapter 8, verse 1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. So are you in Christ Jesus, then you'll never know what condemnation is. God will never condemn you for sin. You are in Christ Jesus. Look at the last verse in Romans chapter 8. Tingnan mo yung last verse ng Romans chapter 8. Nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus, our Lord. I told you, it starts within Christ. It ends within Christ, you see. Everything that we have, all our blessings, are because of our position in Christ. In Christ. Look at verse 37. Verse 37. Nay, in all things, we are more than conquerors through Him. Nang dahil sa Kanya, tayo ay higit pa sa nanalo. No? We are more than conquerors through Him, through Jesus Christ. So, ang buhay Kristiyano ay nagsimula dahil na kay Kristo tayo. At ang buhay Kristiyano ay yung nagpapatuloy kay Kristo Jesus. At pagtapos na yung buhay natin sa mundong ito, saan tayo uuwi? Kay Kristo rin. You see? We begin in Christ, we continue in Christ, and when we die, we're gonna die in Christ. And Jesus Christ is the one who will receive us unto Himself. That this is the Christian life. Look over in Philippians chapter 2, verse 13. Philippians chapter 2, verse 13. Ito, garantisado ito, pang-Kristyano ito. Philippians 2, verse 13. Tingnan mo ang pangako ng Diyos. For it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Ang Diyos pala ang kumikilos sa inyo para iudyok kayo at i-complete ninyo ang trabaho ng Diyos sa inyong buhay. Do you believe that God is finished with you? No, God is still working on me. He's still working on me. It took Him just a week to make everything, but He's still working on me. All right? Look at Hebrews chapter 13, verse 21. Hebrews chapter 13, verse 21. And I believe that God does not want any Christian to be under the dominion and control of sin. No, He freed us from that. Hebrews chapter 13, verse 21. Hebrews chapter 13 and verse 21. Look what He's doing. This is what He's doing right now. Hebrews 13, 21. Make you perfect in every good work to do His will, working in you that which is well-pleasing in His sight through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Hey, God's still working in you every day, every day. The sanctification process is in place, in work. And so when the time comes and you die in Christ, look at 2 Thessalonians. 2 Thessalonians chapter 2. 2 Thessalonians chapter 2. And verse 17. 2 Thessalonians chapter 2, verse 17. Well, let's look at verse 16. 2 Thessalonians 2:16. Now our Lord Jesus Christ Himself and God, even our Father which hath loved us and hath given us everlasting consolation and good hope through grace, comfort your hearts and establish you in every good word and work. So God's design is to establish you, to strengthen you, settle you, and to every good work, you will be equipped to accomplish all good things. So sa huling wakas, ang buhay natin sa mundong ito, pagkatapos ng ating kamatayan, tatanggapin tayo ni Jesus Christ. Dahil pinaghirapan tayo ng Panginoon, alam mo, namatay siya para sa atin. Nilibing muling na buhay para sa atin. Nananalangin siya sa trono ng langit para sa atin. Ang dami niyang pinaghirapan para sa atin. Hindi niya tayo iiwanan. Babalik siya. at hahakutin niya tayo. Kung hindi, dumating ang kamatayan. At pag dumating ang kamatayan, ang mag-escort sa atin, yung mga angels, dadalhin tayo sa presensya ng Panginoon. Look at Jude 24. Eh, Pastor, paano yung mga kasalanan ko? Well, kung ikaw ay Kristiyano, ang dugo ng Panginoong Jesucristo ang naglinis sa iyong mga kasalanan. Hindi tao, hindi simbahan, hindi bautismo. Dugo ng Panginoong Jesucristo. Jude 24. Look at Jude. Back before Revelation, yung aklat ng Jude. Jude 24. Now unto Him that is able to keep you from falling. That's from apostatizing. And to present you faultless. Present you faultless. Anong ibig sabihin ng faultless? Walang kapintasan. Ipepresent ka sa harap ng Diyos. Biro mo, ang Diyos ay kabanalan at tayo ay haharap sa Kanya faultless. Paano tayo pwedeng maging faultless sa Panginoon? Dahil sa kapatawaran at kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo. We are faultless. Before Him, before the presence of His glory with exceeding joy. This is Jesus' work in us. See, Jesus ay Diyos na nagkatawang tao at naranasan niya ang tukso ng kalaban. Naranasan din niya na matukso siya. Kaya lang ang difference between us at saka siya, siya natukso siya pero hindi siya nagkasala. Tayo natutukso tayo at paminsan binibigay natin ang sarili natin sa tukso at sa kasalanan. Pero si Jesus Christ never siya nagkasala. Hebrews chapter 4. Look at Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 4 and verse number 15. Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 4 and verse number 15. Hebrews 4:15. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. So yes, tinukso rin siya ng kalaban, tinukso rin siya ng mundong ito, subalit hindi siya nagkasala, hindi siya nagbigay, hindi niya binigay ang kanyang sarili sa kasalanan. Kaya kung ikaw ay Kristiyano at nagkakaroon ka ng problema sa kasalanan, hindi ka nagkakaroon ng pagwagi laban sa kasalanan sa buhay mo, ito ay dahil hindi mo binibigyang pansin ang relasyon mo sa Panginoong Jesucristo. Nakalimutan mo na siya pala ang nagwagi. At kung kailangan mo ng tagumpay, kailangan tumingin ka kay Jesucristo. Huwag kang tumingin sa sarili. Huwag kang tumingin sa kapitbahay, kaibigan, kamag-anak. Huwag kang mag-Facebook. Kung gusto mo ng tagumpay laban sa kasalanan sa buhay mo, tumingin ka kay Kristo. Only look at Jesus Christ. Because He knows what it's like to be tempted, but not sin. And if He can do that, He can help us. He understands what we're going through. As a Christian, when we struggle with sin, wala tayong kapangyarihan sa sarili natin upang kumalas sa pang-aalipin ng kasalanan. We have no power in us to fight sin. To overcome sin, that is beyond our power. Our flesh cannot overcome sin. But Jesus has the power to overcome sin. Only Jesus. Look at Romans chapter 8. Romans chapter 8 and verse 37. Aren't you glad that we have a Savior that has power over sin? Romans chapter 8 and verse 37. Romans chapter 8, verse 37. Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Through Him, you can overcome sin. Now, mahalaga ang hakbang na ito para maging malaya ka sa pang-aalipin ng kasalanan. Alright, bibigyan ko kayo ng mga hakbang. Unang hakbang para maging malaya ka sa kasalanan. Unang-una sa lahat, nararapat lang na ikaw ay makiisa kay Jesucristo. The first thing you need to know to overcome sin in your life, number one, frame one, basic, this is the number one thing, in order to mortify sin in your life, in order to destroy the works of Satan, in order to have victory over sin, number one, you have to be united to Christ Jesus. You have to be in Christ. You have to be united to Him. John chapter 15, verse number 4. John chapter 15, verse number 4. Look at John chapter 15 and verse number 4. Abide in me, Jesus said. Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. Look at verse number 7. Verse number 7. If ye abide in me and my words abide in you, ye shall ask what ye will and it shall be done unto you. Ang pakikiisa, ang pagiging united kay Jesus Christ, ang tanging paraan kung paano pwede kang magkaroon ng tagumpay laban sa kasalanan. United to Christ. Now let me ask you a question. Have you been united to Jesus Christ? Are you in Christ? Or are you in Adam? Are you in the flesh? Are you in the old nature? Okay? No man can fight sin in his flesh. It is impossible. You need to be united to Christ. And I pray that you do know, you abide in Him. Number two, ituring ninyo na patay na kayo sa kasalanan. At isurrender ninyo yung bagong buhay ninyo sa Diyos. So number two, ituring ninyo na patay na kayo sa kasalanan. Ngayon na ikaw ay nakiisa kay Kristo, ituring mo na yung lumang pamamaraan, yung lumang buhay ay patay na, tapos na. Hindi ka na mabubuhay sa bulok na kasalanan noon. Ngayon, magsisimula ka ng lumakad sa bagong buhay na kay Kristo Jesus. And so, look over in Romans chapter 11. Romans chapter 6, sorry. Romans chapter 6. And verse number 11. So first things first, you need to be united with Christ. And secondly, if you want to overcome sin in your life, secondly, you need to reckon yourselves dead to sin. Hey, I'm no longer living in sin. I am now living unto the Lord. The old sin doesn't allure me. I don't want it anymore. I'm not interested in that. I want a new life. I want a new walk with the Lord. Romans chapter 6 and verse number 11. Romans chapter 6 verse 11. Likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin. So gayunman kayo ituring ninyo ang inyong sarili na patay na sa kasalanan. And so, yun, ganun ng buhay Kristiyano. Patay na ako doon. Kung dati, umiinom ako ng alak, nanonood ng sine, pumupunta sa sinehan or whatever, naninigarilyo, lumang buhay yun, bulok yun. Yun ang ginagawa ko noon, drugs. Yun ang buhay ko noon. Hindi na yan ang buhay ko ngayon. Ang buhay ko ngayon ay si Jesucristo, ang Panginoon, ang Diyos. Noon, sugal. Kaya walang pera sa bahay. Kasi meron kang bisyo. Yan, yun ang bulok. Yun ang lumang buhay noon. Ngayon, nung tinanggap ko si Jesus Christ, hindi na ako dapat mabuhay sa dating bulok na gawa ng laman ng tao. Yun ang lumang buhay. Hindi na ako lalakad doon. Kasi patay na ako noon. I'm already dead unto sin. That was who I was. That's not who I am. I am in Christ, and now I live unto Christ. I'm not living in sin anymore. I don't want to live in sin. You see, I want to live in Christ. Subalit nabubuhay dahil sa inyong kaugnayan kay Kristo Jesus. Romans 6:11, likewise reckon yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Look at verse 12. Let not sin therefore reign in your mortal body. Now here's the key. The Bible says, you don't let sin reign in your mortal body. Who's responsible to allow sin to have rulership in your life? Sinong dapat sisihin? Yes, sa verse number 12, sabi ng Panginoon, kaya't huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawan. So, kung naghahari ang kasalanan sa iyong katawan, sinong may sala? Yung kapitbahay mo. Hindi, yung mga kaibigan mo. Hindi, yung mga kamag-anak mo. Kasi sila nag-uudyok. Tara, inom tayo. Tara, sayaw-sayaw tayo. Mag-good time tayo. Ha? Sa Bible, ang may sala, hindi yung kapitbahay, hindi yung kaibigan, hindi yung kung sino-sino. Kapag ang kasalanan sa buhay ng Kristiyano ay hindi pinupugutan o pinapatay, ang may sala, ikaw. Ikaw, huwag mong sabihin, itong sigarilyo ko kasi nai-stress talaga ako. No? Nai-stress ako. Stress na stress talaga ako. Kasi yung COVID, kaya ako naninigarilyo dahil sa COVID. No? Wala akong utak yon. Sa Bible, ikaw ang nag-decide. Iinom na lang ako kasi COVID. No, pampalipas ito ng ano, kaba. Yan, kaya nagsusuka ka sa gabi, sabihin mo yan, dahil yan kasi sa COVID. Hindi, alam mo yung COVID, walang utak ang COVID. Ang COVID, wala siyang pinipili, walang utak ang COVID. Alam mo kung sinong merong dapat na merong utak? Yung Kristiyano. God hath not given us the spirit of fear, but has given us sound mind. Sino ang merong sound mind? Yung Kristiyano. Kaya, let not sin reign in your mortal body. So if you allow sin to reign in your mortal body, you are the reason why sin reigns in your body. May nakausap ako noon, sabi nila, Pastor, yung kapatid ko, nag-backslide siya. Sabi ko, bakit siya nag-backslide? Bakit siya nag-apostatize? Bakit? Kasi yung church ang dahilan kung bakit siya backslider ngayon. Yan ba ang turo ng Bible? No? Bakit hindi mo sisihin yung bar? Ba't hindi mo sisihin yung nagtitinda ng sigarilyo? Ba't hindi mo sisihin yung bebenta ng drugs? Sinisisi, church! Kaya siya nag-backslide kasi yung church. Ngayon lang ako nakarinig ng ganyan. Muntik kong... gusto kong bigyan ng liwanag yung taong na yan. So, ulitin mo nga, yung kapatid mo ay hindi na lumalakad kasama ang Diyos dahil sa iba. Yes sir, sabi niya yes. Tama. Saan po? So, eto ang dapat nating tandaan. Kung Kristiyano ka, na kung hindi ka Kristiyano, naunawaan ko kung bakit gusto mong uminom, bakit gusto mong manigarilyo, bakit gusto mong makiapid, bakit gusto mo ng sumayaw-sayaw, bakit gusto mo ng sinihan. Naunawaan ko yan, syempre, entertainment. Naunawaan ko yan. Kahit na drugs, Kung hindi ka Kristiyano, wala kang pag-asa sa mundong ito, hanapin mo sa drugs. Kasi may makikita kang mga elepante na hindi totoo. Yes, I understand that. Pero kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos at meron kang banal na espiritu sa iyong katawan, tuturuan ka ng Panginoon, papaluin ka ng Diyos. Hindi ka na papaluin ng gobyerno. O yung posas ng gobyerno, walang visa yan sa palo ng Diyos. Okay, so ang Diyos na nagmamahal sa iyo, itutuwid ka talaga ng Diyos. Kung bawiin ka ng buhay dahil sa bisyo, babawiin ka talaga ng buhay. Talagang itutuwid ka. So it says here, let not sin reign in your mortal body. Ikaw ang pumapayag sa kasalanan na yan, no? Now, look at verse number 14. Look at verse 14. For sin shall not have dominion over you. Ah, hindi pala ang sin dapat ang magwagi sa iyo. For ye are not under the law, but under grace. O dahil sa banal na Espiritu ng Diyos, sa grasya ng Diyos, tutulungan ka ng Panginoon. Bibigyan ka niya ng grasya. Alam mo kung ano yung grasya? Kakayahan na nanggagaling sa Diyos. No? Wala ko tayong kakayahan sa sarili natin para magwagi laban sa kasalanan. Ang kapangyarihan natin galing lang sa Diyos. Kailangan palaging umaasa tayo sa Kanya. Look at verse 16. Know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants are ye, to whom ye obey, whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness. But God be thanked that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you. Being then made free from sin, ye became the servants of righteousness. Now, para lang ito sa mga Kristiyano. Kristiyano, ikaw ang pumili. Gusto mo bang maging alipin ng kasalanan? O gusto mo bang maging alipin ng kabutihan? Gusto mo yung master mo, yung sarili mo, yung laman, at si Satanas? O gusto mo yung master mo ng buhay mo, si Jesus Christ? Piliin mo. Ikaw ang pipili dahil ikaw ay may privilege at pananagutan. Pumili ka. Sino ang, kanino mo isusuko ang katawan mo? Sa Panginoon o sa demonyo? Choice ba yun talaga? Dapat bang ispag-isipan yan? Pastor, magpe-pray muna ako. Pag-pray ko muna kung isusurrender ko ang buhay ko sa Panginoon. Anong klaseng prayer yan? Palpak na prayer, no? No, we don't even pray about that. We yield ourselves to Him. Tingnan mo ang verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Maasahan mo sa buhay mo kung pinagsisilbihan mo ang kasalanan, sa huling wakas ng iyong buhay, babayaran ka ng kasalanan at ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. But God made us free. Sa Romans chapter 8, tatlong beses sinabi, free from sin. Free from sin. Tingnan mo ang verse number, tama ba yan? Romans 6 ba? Romans 6. Yeah, Romans 6. Tatlong beses sinabi, free from sin. Romans 6, verse 7. Romans 6, chapter 6, verse 7. For he that is dead is freed from sin. Yung Kristiyano na surrender sa Panginoon, free from sin. Tingnan mo ang verse 18. Verse 18. Being then made free from sin, ye became the servants of righteousness. At saka, yung, see here, verse 22. Being now, but now being made free from sin, ye became servants to God, and ye have your fruit unto holiness, and at the end, everlasting life. Okay, so, are you freed from sin? Well, if you're in Christ, you are free. Ang problema ng Kristiyano, malaya siya. pero bumabalik siya sa tanikala ng kasalanan. Pero sa awa ng Diyos, walang puwersa ang tanikala ng kasalanan para manatili siya sa kasalanan. Ginawa ng Diyos ang lahat para tayo ay maging malaya sa kasalanan at hindi tayo mabubuhay sa kasalanan at merong pagwawagi laban sa kasalanan natin kung isurrender lang natin ang puso natin, ang buhay natin sa Panginoon. Choice yon. That's your choice. Balik tayo sa John chapter number 8. Ulitin natin ang sinabi ng Panginoon. John chapter 8 verse 36. John chapter 8 verse 36. If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. Dumating si Jesus Christ para maging tubos para sa ating mga kasalanan, hindi lang para tayo ay itubos sa ating mga kasalanan, kundi para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Hindi tayo dapat mabuhay sa ating kasalanan. Now, tinubos na ba tayo ng Panginoon sa ating kasalanan? Yes. Palpak ba si Jesus Christ? No. So, walang Kristiyano dapat ang manatili sa kapit sa tanikala ng kasalanan. Wala. Pinatawad tayo ng Diyos. Malaya tayo para gumawa ng tama. Malaya tayo para magsilbi sa Panginoon. Malaya tayo na para lumakad na kasama niya araw-araw. Wala hong tagumpay ang kasalanan sa buhay ng Kristiyano. Kaya dapat mag-confess at forsake. Ano yung confess and forsake? Confess, sabihin natin sa Panginoon ang ating mga pagkakasala, pagkakamali, at iwanan natin yun. Iwanan natin yun. Tanggalin mo yung masasamang music sa buhay mo, dagdagan mo ng magandang music. Tanggalin mo yung mga pangit na damit, dagdagan mo ng magagandang damit. And by the way, sabi ko kay Pastor Chris, magpadala ka naman ng magagandang dress. Sabi nila, yes. Amen. Wow naman. Para sa inyo lang yun. Okay? At saka syempre, matuto tayo. Halimbawa, kung dati maninigarilyo ka, palitan mo. Kumain ka na lang ng carrots. Stress na stress ako, kaya umiinom ako. Uminom ka ng green tea. Oh, yun. Di mas maganda kaysa sa alak. No? I mean, you can replace. Put on the new man, put off the old man. Dati, nanunod ka ng TV ilang oras. Substitute mo salita ng Diyos ng ilang oras. Wow. Tingnan mo kung hindi magbago yung buhay mo. Kung ikaw ay anak ng Diyos at nabubuhay ka sa takot, nabubuhay ka sa pangangamba, nabubuhay ka sa alinlangan, kawalan ng ligaya, di magtiwala ka sa salita ng Diyos. Tigilan mo na yung pagtitiwala mo sa sarili at magtiwala ka sa Diyos dahil sa Kanya, sa harap ng Kanyang mukha, ang liwanag at ligaya magpakailanman. Would you bow your heads and close your eyes? Now, kung hindi ka paligtas, I understand kung bakit alipin ng kasalanan ang buhay mo. Ang sagot ay hindi nagbago. 2,000 taon na nakalipas, ang sagot pa rin ay si Jesus Christ. Hindi ang simbahan, ha? Hindi ang iglesia, hindi ang bautism. Hindi ang ritual, hindi ang sakramento, wala. Ang sagot ay si Jesus. Kilalanin mo siya, siya ang katotohanan. Siya ang daan, katotohanan at buhay na kay Kristo yan. Makiisa ka sa Kanya, tanggapin mo siya. Sumampalataya ka sa Kanya at bibigyan Kanya ng bagong buhay. Tayo naman ang mga Kristiyano, matuto tayo na humingi ng kalinisan sa Kanya. Hindi niya dapat tayo iligtas ulit. Ligtas na ho tayo sa awa at grasya ng Diyos. Dahil kay Kristo, ligtas tayo. Ang ating mga kasalanan, pinatawad na ng Diyos. lumakad lang tayo sa liwanag ng kanyang mukha. Let us pray. Father, we thank you, Lord, for the truths that we see in Scripture regarding slavery to sin. Help us to have victory, Lord. And we claim that victory not in ourselves. We find that victory in Jesus Christ our Lord. We love you, Lord. And we ask for your hand of blessing upon us. We ask these things in Jesus' name. Amen. And amen. God bless you. You are dismissed.